Fræðimenn í námskrá framtíðar starfsmennakennara er ekkert mat á raunfærni. Í norrænum námsrám fyrir starfsmenntakennara er ekkert fjallað þekkingu á raunfærnimati samkvæmt niðurstöðum rannsóknarverkefnis. Í lögum landanna starfsnám eru skýrar kröfur til starfsmenntakennara að þeir hafi þekkingu á raunfærnimati. Þrátt fyrir það ýmist ekkert eða afar lítið skrifað raunfærnimati námskrám fyrir starfsmenntakennara á Norðurlöndunum. Þetta sýna niðurstöður Nordplus verkefnis þar sem fræðimenn frá Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi rannsökuðu námskrár í viðkomandi löndum. Verkefnið hófst í september 2021 og lauk í febrúar 2023. Nordplus verkefnið raunfærnimat í námskrám fyrir starfsmenntakennara Validation in Vet Teokker Education Sigurihula var unnið í samstarfi við að Yversi í Seoutleg í Danmörku, Linköping Háskóla í Svíþjóð, Háskólan í Turku í Finnlandi, auk Hagaheli Háskóla og Háskólan í Úlu í Finnlandi. Við sáum að verkmenntaskólunum bar skylda til að vinna með raunfærnimat sem hluta námsins. Spurning okkar laut að því hvernig undirbúningsmenntun starfsmenntakennara virkar. Hvernig undirbýr námið væntanlega kennara undir mat á raunfærni? Það skorti svo sannarlega nokkuð á, segir Timo Hattunen, fræðimaður við háskólan í Turku. Timo Hattunen þekking á starfinu fyrir hendi. Flestir starfsmenntaskólar mjög vinnumarkaðsmiðaðir. Allt skipulag námsins byggir á þeirri hugmynd að það fari fram bæði í skóla og í atvinnulífinu, eða nemar búi nú þegar yfir færni sem þeir hafi aflað sér í atvinnulífinu. En maður getur samt spurt sig, ef raunfærnimat svo mikilvægur hluti af starfsnámi, hvers vegna það ekki fjallað meira það í undirbúningsnámi kennara á háskólastí? Dæmi, ef þeir ætla að verða kennarar í list og verkgreinum búa þeir þegar yfir þekkingu á list og verksgreinum. Þá skortir aðeins kennslufræðilega færni, segir Timo Hattunen. Hann og hinir fræðimennirnir tóku eftir því að valla var minnst á mat á raunfærni í námskrám fyrir verðandi starfsmenntakennara. Ef það var nefnt, þá var það í slitrúttu samhengi, eins og til dæmis að búa yfir frumkvöðlahæfileikum. Sjónarhornið var mat nemandans, einstaklingsins sjálfs, á þekkingu sinni, ekki leiðbeinendana. Raunfærnimat einnig nefnt í tengslum við mat eða ráðgjöf, en í eiginlega ekki á neinn heildstæðan hátt. Flækjustig í námi. Eins og vitaðir hafa fullorðnir nemendur allt aðrar forsendur fyrir námi en börn og unglingar. Það afar mikilvægt að nýta alla þá reynslu sem einstaklingur býr yfir. Hvernig og hvar fólk lærir getur verið flókið, segir Timo Hattunen. Jafnvel eftir að starfsmenntakennarar sem hafa útskrifast og farið til starfa þurfa þeir á símenntun og stundum endurmenntun, það sem á ensku kallað uskilling og reskilling, að halda, svo þeir haldið sér í takt við tíman. Einnig mikilvægt að leggja mat á þá tegund náms sem til dæmis fer fram á vinnustað. Við mælum með námi þar sem færni kennara stöðugt uppfært, segir Timo Hattunen. Fræðimennirnir mæla með því að stjórnendur og þeir sem koma að þróun starfsnáms þrói námskrána á eftirfarandi hátt, að færa raunfærnimat inn í námskrána með vísan til menntastefnu og ferla. Að setja reglur raunfærnimat í verknámi í tengslum við starfshætti verðandi starfsmenntakennara og landslög, að gera raunfærnimat að skyldunámsgrein í aðalnámskrá til að tryggja hæfni þróun allra starfsmenntakennara nema í stað þess að það sé valgrein, að nota norræna gæðalíkanið fyrir skipulagða og heildræna umfjöllun raunfærnimat í námskrám, að samræma fyrir hugu hæfni viðmið svo þau ná yfir í grundun og persónulega námsferla nemenda og undirbúning fyrir framtíðavinnubrögð við mat á raunfærni í hugam á hvort þörf sé á að búa til starfsfrónar á ætlun fyrir uskilling og reskilling, sí og endurmentun, á hæfni rannsóknakennara í raunfærni mati, í teimi fræðimannana sátu, Per Andersson, Linköping Háskóla, Svíþjóð Sanna Gröyer, Úlu Háskóla, Finnlandi Múhattunen, Háskólanum í Turku, Finnlandi Bóil Hustet, Vea Yversi í Seoutle, Danmörku Mariana Makela, Hagaheli Háskólanum, Finnlandi. Hér kynning á Nordplus-verkefninu, Validation in Vet Teokker Education Sigurihula.